کمالاله کلین و راگهاندن و چند سپرگه لطرکیه جبو به هسکرین اجنان خباتن بره وده به. کماله و جاره جبو کچن سوریهی هن آتولیان چه کرن. کمالاله کلین و راگهاندن و چند سپرگه به پشکریه بش اجنان یا نتوه این یک بوی او آتولیه ارگانیزه کرن. آرمانچ او بو که کچن سوری دی تمنک پچوک ده نین زوجاندن و پرورده خواه بدومینن. پیشتی آتولیا لمرسینه که به بجداربون 47 دایی کن سوری، 19 زارو کن سوری و 20 ما مستهین سوری و 20 ما مستهین ترکیه را راپور کت آمده کرن. لگوری راپوره کچن سوری دبنه و پراستینا ناموسه ده ده تمنک پچوک ده بخز مناسن خوره تینه زوجاندن. دیسا دوه راپوره ده تی دیار کرن که خیزانی دبه سدما زواج زو. خیزانی یک جا استنکین هری مزنا لپیشیا دوماندنا پرورده ایه. دوه راپوره ده دو بوین سوریه دیار کرن کو پرورده ایه به زمان ترکی کم دمینه. جبر وی اکی جزارو کن وان راستی جدا کاریه تینه. دوه راپوره ده دی سته دیار کرن کو زارو کن سوریه جالین ما مستین خواه راستی جدا کاریه تینه. لالیه کدم وجه لگوری بجداران دستریجی ها دیجی جن و کچن سوری جهیل ها پولیسان و باوه که جدی نایه گرتن. سروکا کمالا و چند سپرگه بیلگه تاش نرخاندن ها و راپور جدنگ امریکا را کر. تاش دیار کر که لطرکی زکتن لسر جن و کچن سوریهی زیده ترن.
Bunlar ve kız çocuklarının zaten yoğun bir şekilde şiddete maruz kaldığı bir ülkede yaşıyoruz.
Li Türkiye tundu tüjiye dişi jinanu keçen daha steke bilindeye. Em her roş rosti zek tundiye psikolojik ledan kuştunu destirejiye zayendin tene. Em her roş ben bu yaran dişin unu çan dıkhuynen. Jukwe li Türkiye karni amofen jinanu keçen zedehi ve khirabe. Lehember ve ekeci penaberin jişere Suriye raviyane uhatine Türkiye jihene. Hem dibinin ku keçu jinin Suri پر زدت راست جدا کاریت نه و گوت
و دشلما بو حقلره یونت حقلره یونلیو
هر و هاتاش بالکشان سرگرینگی اخواندن اکیچن سوری و ها گوت
kız çocukların eğitim hayatına devam etmesi bizim için özgürlüğe ulaşmada yani
خواندن اکیچن جبو آزادی آوانو پیشکتن اولاتان پرگرینگه جیان اکیچن نخوانده جی جیان کلا نجوداتره هجای بیر خستنه اکو مالبات سوری دیدر نیشان که مالبات تر جبو زواج تین اکیچه و دی تمن اک پچوک ده دخوازن دی سهای مالبات نینه کو لگور قانونن حتا تمن اکیچن نگه هجه هجده نکاره بزوجه
debelenmesi demek. Bu bununla ilgili olarak gördüğümüz şeyler de oldu. Velilerden çoğu Türkiyelilerin kızlarını istemeye geldiğini, kızın da 15 yaşında olduğunu, yasalar gereği 18 yaşında evlilik, evliliğin yasak.
Men Botani, Denge Amerika, İstanbul.